Josef Molnár, projektový manažer společnosti Domoplan, vystudovaný stavař, který se díky studiím usadil v Brně. Po 20 letech v architektonickém ateliéru Dimenze se přesunul do společnosti Domoplan, kde ho baví spojovat zkušenosti z oboru architektury i vedení projektů po technické stránce. Ve volném čase rád cestuje nebo se věnuje sportovním zálibám svých dětí. Petr Antl, absolvent pražské ČVUT, je ve stavebnictví celý svůj profesní život. Posledních 28 let ve společnosti Saint-Gobain, pro kterou pracoval i přímo ve Francii. Dnes má v české části na starosti výzkum a vývoj a podílí se třeba i na projektu prvního zcela soběstačného domu u nás. Volný čas rád tráví na horách, a to i jako dobrovolný člen horské služby. Co je Domoplan, fond nebo developer?
Domoplan je fond i developer. Hlavně developer, věnujeme se developerské činnosti a naší činnosti jsou hlavně bytové domy, ale i horské apartmány. V tom jsme trošku jiní a v tom se liším oproti jiným developerům. Ne tak zahraničním, v zahraničí už je to běžné, ale v České republice to není úplně běžné, že by jeden developer dělal takto dvě různé činnosti.
V Běseníkách je krásně, to uznávám, ale ještě chvilku zůstanu u Brna, protože vy oživujete brněnské Zábrdovice, kterým se říká brněnský Bronx.
Ano,
proč?
Je to část v centru města Brna, de facto 5-10 minut pěší chůze od samotného centra. Domy jsou zdevastované, bohužel tato část města Brna si prošla svou historii během druhé světové války i po válce a nyní je v neutěšeném stavu. Takže jsou to místa, lokality, kde se nám daří, kde je velký zájem o bydlení a rádi tuto část přetavujeme v novou.
Koukala jsem, že to přirovnáváte k tomu, že byste rádi z nich udělali něco, jako je v Praze Karlín.
Dá se to tak říct, ano, má to spoustu společného a bylo by to krásné, ale zároveň nechceme úplně tvořit novostavby v takto historickém centru. Máme rádi architekturu, historii, takže i ta architektura, kterou zde tvoříme, tak trošku jakoby evokuje staré továrny, textilní průmysl, pekárenský průmysl, zbrojovku a podobně.
No i ten název Pekárenský dvůr, což je teď projekt, na kterém děláte, tak samozřejmě připomíná ono řemeslo. Jak je těžké, ale pak pokud chcete zachovat nějakou tu historii, do toho dostat ty nejnovější trendy, protože tam cílíte na certifikaci BREEAM, což musí být náročné.
Ano, to se nám podařilo, byl to vlastně nápad výrobců materiálu, se kterými spolupracujeme. Nebyl to ani tak náš nápad, my jsme prostě tyto materiály použili, protože používáme, jsme na ně zvyklí a výrobci nás upozornil, že bychom vlastně mohli i díky tomu, že je používáme, získat tento certifikát a že nám k tomu pomůže, což jsme řekli, to je dobrý nápad, proč ne? A byla by to vlastně první stavba bytového charakteru v Brně, která by měla tento certifikát. Jinak tyto certifikáty jsou běžné spíš pro administrativní budovy.
První budova v Brně. Petře, jak to vypadá s budovami, s tím certifikátem BREEAM jinde v republice? Skutečně ostatní města tak zaostávají za Prahou?
No, zatím podle statistik to tak vypadá, i když čísla se jako zvyšují. Co se týče toho poměru, tak bych řekl, že 90% je v Praze a zbytek je v jiných regionech, kdy se v podstatě to podílí na tom Brno, Ostrava a Hradec Králové. No, statistiky říkají, že v roce 2010 v podstatě byla jedna budova ČSOB tady v Praze. 2011 jich bylo 10, 2016 130 a 2020 už jich je 370. Takže ta čísla se zvyšují, nicméně pořád ten poměr, když jsme se dívali, kolik je v regionech, tak zůstává těch 9:1, řekněme Praha vůči těm dalším regionům.
Co to znamená pak ve chvíli, kdy se stavař rozhodne, že chce, aby jeho budova byla BREEAM? Proč a jak musí změnit a přizpůsobit ten celý proces?
Nepřipadá mi, že by to bylo něco úplně jiného. Je to spíš opravdu o výběru kvalitních materiálů, které si vybere investor do rezidenčních projektů, ale už ne tak třeba do těch developerských. My se ale spíš zabýváme lepší architekturou, kvalitnějšími projekty, tudíž vybíráme materiály na střechy, fasády, na okna, na vnitřní příčky, takové, že ten certifikát není tak těžké získat. Souvisí to samozřejmě s technologiemi, zpětné získávání tepla, rekuperace a podobně, ale opět jsou to technologie, které běžný klient u rezidenční výstavby použije a ani u toho tolik nepřemýšlí.
Vlastně je to pro ten jeho komfort bydlení.
Je to, ano, je to pro komfort bydlení, zároveň je to spojené s jakýmsi trvale udržitelným rozvojem, což nás zajímá, láká, jsme do toho hodně angažovaní.
Znamená to, že každý materiál, který se v takové stavbě použije, musí mít také onen certifikát?
Ne, to je tak, že prakticky materiály jsou jenom jedna z 9 částí celého toho procesu. Tam je hospodaření s vodou, management té stavby a tak dále. A jenom jedna ta část jsou materiály. Tyto materiály potom mají svá kritéria, aby splnili body do toho výběru nebo do toho zařazení, aby ten certifikát měl hodnocení lepší. A pak samozřejmě záleží na tom, jaké vlastnosti mají. Jestli třeba mají emise těkavých látek, které jsou zakázané a tak podobně. Takže podle těchto kritérií, i třeba odkud se dováží a tak dále, se potom hodnotí v rámci těch materiálů. Takže samozřejmě nelze si představit, že by na každý materiál byla zpracovaná takováto studie. Nicméně se uvažuje do budoucna, že většina materiálů by měla mít i jistý certifikát, doklad, kterým se říká EPD, který prakticky hodnotí jeho vliv na životní prostředí.
Jak těžké je dnes sehnat materiály?
Je to těžší, než bývalo před rokem, před dvěma, ale materiály jsou, budou, akorát je bude třeba těžší sehnat.
Nebo lépe plánovat.
Musí se trošku s tím počítat, že nemusí být úplně všechno k dostání hned, že jsou objednací lhůty na něco i půl roku, ale opět s tím zatím nemáme problémy, plánujeme v horizontu 3 až 5 let, ty stavby se to připravují, takže opravdu, když plánujeme stavbu, tak víme do roka, rok dopředu, víme, kdy, co budeme potřebovat a to se dá naplánovat to.
My jsme zmiňovali už, že jste i v Jeseníkách. Předpokládám, že hory, příroda, tam je ještě větší důraz na to, jak taková stavba ovlivní okolí.
Určitě. Musíme všechny stavby od počátku konzultovat s místní samosprávou i se státní správou, to znamená s odborem územního plánování, s chráněnou krajinou oblastí, se starostama těchto obcí, tím pádem i s nějakou širší veřejností. Takže je to širší proces a tito lidé by nic nepřipustili, kdyby nebyla diskuze samotného prvopočátku. Takže ty návrhy opravdu žijou, rostou v souladu s tím, jak se to líbí i místním, ale samozřejmě i nám. A jinak by ten proces nebyl povolitelný.
Jak se do takových staveb dostávají ty nejnovější technologie, ale řekněme právě i takový ten přístup šetřím vodu, když na horách je možná víc než v údolích a ve městě.
Naopak na horách se to opravdu nabízí ještě víc než ve městě. Patří to k tomu, člověk přece na těch horách je takový hodnější i než ve městě, takže jde to samo ruku sebou, že šetříme vodu, vlastně zaměřujeme se na rekuperaci, na práci s dešťovou vodou, i s odpadními a splaškovými vodama, práci se sluneční energií. Je to přirozenější než v tom městě možná.
Mě zaujalo, že vy využíváte i odpadní teplo z kuchyně.
Ano. Jedná se o zpětné využití tepla z technologií kuchyňského provozu, které by jinak vlastně šlo panu Bohu do oken, takže toto využíváme zpětně pro částečný ohřev nebo předehřev teplé užitkové vody, třeba pro bazénovou technologii, pro wellnessy.
Takže to, že si někdo dal večer řízek nebo steak, tak bude mít teplejší bazén, protože se trošku přihřál. Vy máte zkušenost s takovými technologiemi ze stavby zcela soběstačného domu. Co se tam osvědčilo?
Ten český soběstačný dům je, řekněme, docela výjimečná stavba v tom ohledu, že ten si nekladl za cíl být za každou cenu ekologický, ale v podstatě energeticky soběstačný. Je zcela odpoután od běžných sítí a na něm v podstatě veškeré technologie jsou poháněny sluneční energií a voda, ta zase se jímá do jímek z dešťové vody a z 60% se používá znovu. a zbytek, který se čerpá z hlubinného vrtu. Ale ta stavba je zajímavá v tom, že ti mladí architekti, kteří to tam, to je v podstatě u Kramolína v jižních Čechách, dávali dohromady, tak si chtěli vyzkoušet veškeré technické vymoženosti dnešní doby, tak, aby zkusili, až kam to jde dospět. No a ta stavba je velice hezká a chtějí prakticky už teď začít provozovat, nebo začali provozovat letos v létě, a všem se nám to hrozně líbí jako myšlenka.
Jste z toho nadšení, takže se ukazuje, že opravdu dokážeme využívat to, co už jsme někde jednou použili. Je to něco, co bude standardem v budovách?
Standardem asi úplně ne. Záleží samozřejmě na tom, pro koho tu budovu stavím. Všechny tyto horské apartmány my provozujeme nebo chceme provozovat, takže se k tomu chováme opět jinak, než když je to budova, kde potřebujeme co nejlevněji postavit, co nejdráž prodat. Proto vlastně ty technologie používáme hlavně tam, kde to provozujeme a budeme provozovat dalších 20 let, takže opravdu tam nesmí být nic uděláno jen tak.
Že je vlastně velmi důležité i to, jakým způsobem se o to člověk stará v průběhu. A asi není pak jednoduché ten dům předat nějakému sdružení vlastníků, nebo nevím, jak to nazvat.
Společenství vlastníků, jednotek. Ano. Tím se to předává, ale zase provozujeme to, takže se o to už od prvopočátku staráme, takže to je opravdu naše a děláme to prvotřídně.
Jak se liší materiály, které se používají ve městě a které na horách?
No, v podstatě se mohou lišit jenom v tom ohledu, jaký charakter stavby to je, protože se vyrábí dnes materiály zcela moderní, ale i ty, které v podstatě imitují nebo nahrazují to, co se v historii používalo.
Roubenka.
A roubenka je roubenka, tak tam, když bychom mysleli třeba na vnitřní prostory, tak ty se pak stejně doplňují deskami. Dneska jsou to desky, které mají vysokou pevnost, které se tváří jako sádrokartonové, nicméně už do nich jde zavěšovat zařizovací předměty a podobně. Mají i vysokou odolnost proti požáru, hluku a tak dále. Co se týče fasád, tak tam je využitelný celá škála materiálů. Samozřejmě víc a lepší jsou ty, které se tam vždycky tradičně používaly. Když jde o omítky, tak spíš, aby se dělaly minerální škrábené omítky, než aby to byly třeba ty moderní, které se pak používají ve městech. Takže v tom je snad rozdíl. I když odzkoušený ty materiály jsou všechny, a to portfolio pak je k dispozici těm architektům, aby z toho vybrali, a my jim rádi to poradenství k tomu poskytujeme.
Bavíme se tady o udržitelnosti. Je to něco, co vnímáte, že je přirozené, nebo hodně pomáhá právě v oboru stavitelství ten tlak, který přichází zvenku?
Není to jenom o tom tlaku zvenku. Člověk si musí uvědomit, že tvoří něco, co tady bude generace, že to není jenom na tuto samotnou chvilku, takže by to mělo být přirozený pro člověka, pro stavitele, snažit se o trvale udržitelný rozvoj, vývoj. Všechny materiály se dají vytěžit, takže je potřeba hospodařit tak, aby to i naše generace využili, aby jsme je nevytěžili všechno.
Čili také koukáte na recyklované materiály, protože to začíná být velkým tématem, zvlášť kvůli nedostatku takových věcí jako kamenivo.
Určitě. Snažíme se a zabýváme se tím, že používáme recyklované materiály. I to je vlastně jeden z bodů certifikátu BRIEM, používat vlastně recyklovaných materiálů, ať už to je sklo, sádrokarton, ocel, kov, všechno tyto materiály, které se dají recyklovat. Takže toto je určitě něco, čím se zabýváme.
To je něco, čím se zabýváte i ve výzkumu v Saint-Gobain?
Ano, je to tak. Ta dlouhodobá perspektiva směřuje k tomu, že bude třeba používat veškerých možností té recyklace. Máme už řadu nových projektů, které se tím dnes ve skupině zabýváme. Nicméně už sádrokarton je recyklovatelný materiál do jisté míry. I v Čechách na to máme systémy, jak ho shromažďovat a používat. Staví se nová linka na minerální desky, izolační, kde bude také možno vracet do výroby, recyklovat materiály. Polystyren se recykluje, takže ano, je to v tomto duchu v podstatě směr, na který se musíme soustředit, protože nejen to, že musíme chránit prostředí, ale nebudou i suroviny, takže to bude i zapotřebí to znovu použití těch materiálů do budoucna, myslet na to, aby to bylo rozebíratelné a tak podobně.
Celý ten design výrobku bude muset být jiný, musí se o tom uvažovat už od samého začátku. Vy ale na svoje projekty dáváte už asi poměrně standardně zelené střechy. Není to náročnější na konstrukci?
Na konstrukci to úplně náročnější není. Samozřejmě musí se s ním počítat už na začátku při statickém výpočtu, ale de facto, když ta střecha unese kačírek, tak unese i zelenou střechu. Určitě nechceme jít cestou foliových střech, kačírkové střechy, dejme tomu někde, kde třeba to umožní situace, ale ty zelené střechy přece jenom jsme ve městě, víme, jak to v tom městě vypadá, v létě 3 měsíce neprší, to město je suché, vyprahlé, špatně se dýchá a je rozdíl, když člověk přijde k řece, do parku. Takže opravdu ty zelené střechy dělají divy, je to něco,
je vidět vliv na okolí i na celý ten dům. Ochlazuje to skutečně?
Ochlazuje to přirozeně, nepřehřívají se ty konstrukce. Takže je to opravdu příjemná záležitost, ať už extenzivní nebo intenzivní, nebo suchomilné extenzivní střechy. Děláme to na téměř všechny projekty.
Je to i krásné, když pak ta střecha má ten zelený vršek, i když u těch...
Někde to není vidět.
Někde to není vůbec vidět, přesně tak jsem chtěla říct, že někdy člověk je až překvapený, že nahoře je něco jiného než klasická střecha, i když možná ta klasická už budeme říkat u těch zelených. Tam ale předpokládám, že to je podstatně náročnější na izolace, nebo ne? Když si představím, že tam vysadím zahrádku, i když třeba jenom takových těch rostlin, které vydrží prakticky všechno.
Ten postup je prakticky podobný tomu, co je při klasické skladbě. To znamená, že nejdřív se musí udělat izolace, která tepelně chrání tu budovu. Na ní potom jsou folie nebo řekněme vrstvy, které oddělují od té střechy. A na ně se potom, a to je řekněme jedna z těch věcí, která je velice perspektivní, pokládají izolace, které nemají. Tady jsou hydrofilní, to znamená, že vodu nasákají a ponechávají si až 90% vody, která naprší, a toho substrátu, neboli ty země, do které se pak sázejí rostliny, ta se může snížit až na 5 cm, jako minimum, řekněme 3 až 5 cm, pokud jsou to ty extenzivní střechy. Podle mého názoru je to sice konstrukce navíc, ale to ochlazení a i ta, řekněme, vzezření toho domu je daleko jiné, když jsou zelené střechy, jsme toho velikým příznivcem, jako osobně i jako v firmě.
Zeleň patří nejenom na tu střechu, ale i dovnitř. Koukala jsem, že děláte vnitrobloky zelené, komunitní zahrady, co třeba zelené fasády? Je to něco dalšího, co přijde na řadu?
Ještě se můžu vrátit k zeleným střechám. Ještě jde o akumulaci vody. Ty zelené střechy samozřejmě akumulují spoustu dešťové vody, takže i tolik neotéká pak do kanalizace dešťové. Takže i to je důvod, proč tvoříme ty zelené střechy. Co se týče zelených fasád, máme v současnosti jeden projekt v Bratislavě, kde bychom rádi použili i zelené fasády. Bratislava je nesmírně se rozvíjející město a je potřeba zaujmout něčím jiným, novým. To je projekt, kde se to i nabízí. Takže i o toto se zajímáme a spolupracujeme s firmama, které jsou specialisti na zelené fasády i střechy.
Tady mě zajímá, jak se liší stavění u nás a na Slovensku, a teď samozřejmě mířím hlavně na to hledisko povolování staveb.
Ten proces je velice podobný. Bratislava je specifická, tak jak je Praha specifická pro Českou republiku, má své předpisy. Bratislava sice nemá své předpisy, ale to město je specifické a je potřeba spolupracovat s lidmi, kteří tam nejsou nováčci a pohybují se v inženýrské činnosti, aby ten proces netrval věky.
Ano, netrval věky, to je přesně to vyjádření. Jak budou podle vás vypadat, nebo by měly vypadat nové budovy v našich městech? Některá zahraniční města už mají takovou tu podmínku, žádná nová stavba nemůže být bez zelené střechy a podobných opatření. Je to něco, co by patřilo i k nám?
Já si myslím, že asi se to nedá vzít globálně, že by žádná budova nesměla být bez zelené střechy, ale tam, kde to jde a vlastně to jde, většinou to jde, tak určitě se to nabízí. Jo? Není důvod dělat ploché střechy jenom foliové nebo pouze s kačírkem. Opravdu je to na místě, ať už kvůli té retenci, pozdržení odtoku dešťových vod, i kvůli té pohodě vlastně v tom městě, aby ty města nebyly tak přehrátý. Takže je to na místě, ale ne určitě globálně. Nemělo by to být nic striktního na všechny typy staveb.
Petře?
Tam očekáváme určitou potřebu lobbingu ve směru k předpisům, protože dnes se zelená střecha, tak jak o ní mluvíme, ještě ne, započítává stejným poměrem jako metrů čtverečních, tak jako zastavěná plocha. Každá budova musí ještě vykázat i část zelených ploch okolo, že jo, jako která předpisu, a tam je koeficient, který to snižuje. Takže ve chvíli, kdy bude to třeba 1:1, nebo ne jenom 1:2, tak jistě bude takové opatření atraktivnější pro investora, developery. A to je věc předpisů, že ve chvíli, kdy bude to v stavebním zákoně, tak samozřejmě se daleko víc lidí a investorů bude zajímat i o zelené střechy. Teď je to pořád věc i financí, protože ta zelená střecha rozhodně je dražší než normální střecha. To je si třeba uvědomit. Jo?
I ta údržba asi bude složitější. Ale zaujalo mě, co vlastně dnes lidé chtějí, na co koukají, když kupují nový byt, protože v zahraničí je poměrně trendem, že se předávají holobyty prakticky i bez podlahy a vy jste šli opačnou cestou a nabízíte naopak byty na klíč se vším všudy.
To nabízí, ne, nabízí to více developerů, nemyslím si úplně na klíč, ale samozřejmě se základně vybavení, jako jsou koupelny, podlahy, to je téměř běžné. My nabízíme balíčky, architektonické balíčky od našich designérů, architektů, kteří jsou schopni těm lidem samozřejmě ten byt vybavit v jakýmkoliv standardu, ať už je to byt pro investici, to znamená nějaký jednodušší, téměř nerozbitný standard, anebo pak opravdu pro rezidenční bydlení. To samé i na těch horách. Ty horské apartmány jsou vlastně vybavovány a předávány jakoby úplně se vším všudy. To znamená i s vybavením, s příborama, s ubrusama na stolech. Takže ty jsou komplet předávány těm uživatelům. Zase je to z toho důvodu, že se o to staráme, že to udržujeme, takže je potřeba, aby ne každý byt měl svoje vlastní vybavení, pak se to nedá udržovat samozřejmě.
Mimochodem, chtějí lidé žít víc komunitně, chtějí sdílet společné prostory, i ti bohatší, tedy nezavřít se dovnitř, ale právě důležité je to dělat ony komunitní zahrady, zelené dvorky, vnitrobloky.
Ano, ano, v tom jsou naše projekty, si myslím, že výjimečné, že míříme na ty služby pro ty klienty. Proč si koupit byt u nás, v našem projektu, je právě rozsah těch služeb. Zde vlastně přinášíme do České republiky model ze zahraničí. Každý projekt je jiný. Některý projekt je typu z Londýna, některé projekty jsou typu zase třeba z Dánska. To znamená služby, které jsou na západě standardem a ty lidé už to vědí, znají, protože se vrací ze zahraničí, tak vlastně u nás najdou to samé. Služby typu concierge, to znamená recepční, 24/7 komunitní zahrádky, místa pro coworking, grillování, grillpointy, místa pro workouty, pro dětská hřišťata. Takže jsou to opravdu služby, které jsou u nás nadstandardní a tak to vlastně těm klientům předáváme, včetně těchto společenských aktivit.
Petr by mohl porovnávat s Francií, kde žil a pracoval.
Ano, já jsem tedy se pohyboval nějakou dobu ve Francii, nicméně spíše potom ještě v dalších cizinách, takže můžu porovnat i jiné země vůči Evropě. Dá se říct, že tento trend je na západě patrný, to znamená, aby si lidé víc přišli nebo se zase mohli setkávat, bavit a tak dále, ať už jsou to sportovní hřiště a podobně, které jsou potom i jedna z těch služeb. Bývají i společné bazény v některých kondomíních a podobně. To samozřejmě je pro nás ještě trošku hudba budoucnosti. Nicméně si myslím, že stavby, které se dnes staví, tak jsou už vynikající kvality a už nemůžeme říct, že bychom byli tak vzdáleni tomu světu, řekněme, v té vyspělejší cizině.
A čím víc máme vztah k tomu prostředí, tím lépe se o něj staráme. Tak ať se staráme, ať to máme všude krásné. Díky za rozhovor.
Děkuji.